Goeiemôre gemeente. Ons toetrede lied is Gesang 165 vers 1 en 2, waarna u kan bly staan tot na ons lofgesang.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 201 verse 1, 2 en 3, waarna u weer kan sit.
Thank you.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die eerste boek van Samuel, 1 Samuel hoofstuk 23 vanaf vers 1 tot en met vers 15. Op 'n keer is aan Dawid vertel: die Filistyne veg teen Keila en plunder die dorsvloere. Dawid het die Here geraadpleeg: sal ek optrek en hierdie klomp Filistyne verslaan? Die Here het vir Dawid geantwoord: trek op en verslaan die Filistyne en bevry Keila. Maar die manne van Dawid sê: o nee, ons verkeer hier in Juda alreeds in gevaar. Hoeveel te meer as ons na die skanse van die Filistyne toe gaan by Keila. Dawid het weer die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord: maak klaar, trek op na Keila toe, want ek lewer die Filistyne aan jou oor. Dawid en sy manne het toe opgetrek na Keila toe en teen die Filistyne oorlog gemaak. Hy het hulle vee as buit saamgevat, nadat hy hulle in 'n groot veldslag verslaan het. So het Dawid die inwoners van Keila bevry. Toe Abjatar, seun van Ahimelek, na Dawid toe in Keila gevlug het, het hy die skouerkleed saamgevat. Daar is toe aan Saul berig dat Dawid in Keila gekom het. En Saul het gesê: God het hom aan Dawid onttrek. Hy is nou in my hand, want deur in 'n stad met grendeldeure in te gaan, het hy homself toegesluit. Saul het al die manskappe opgekommandeer vir die oorlog, om op te trek na Keila toe en Dawid en sy manne te beleer. Maar Dawid het te wete gekom dat Saul hom wil aanval en hy het vir die priester Abjatar gesê: bring die skouerkleed hier. Dawid het gesê: Here, God van Israel, ek is u dienaar. Ek het verneem dat Saul na Keila toe wil kom om die stad te verwoes, omdat ek hier is. Sal die regeerders van Keila my aan hom uitlewer? Sal Saul optrek, soos ek verneem het? Here, God van Israel, lig my tog in. En die Here het geantwoord: ja, hy sal optrek. Toe vra Dawid: sal die regeerders van Keila my en my manne aan Saul uitlewer? Die Here het hom geantwoord: ja. Dawid en sy manne, ongeveer 600 man, het klaargemaak, uit Keila uitgegaan en heen en weer rondgetrek. Daar is ook aan Saul vertel dat David uit Jeila ontsnap het, en Saul het sy agtervolging gestaak. Daarna het David in die woestyn in bergskuilings gaan woon. Hy het in die berge in die Sif woestyn gewoon. Saul het om die hele tyd gesoek, maar God het David nie in Saul se mag oorgegee nie. Toe David besef dat Saul steeds daarop uit is om hom dood te maak, is hy na Goresa toe in die Sif woestyn. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 458 en ons sing die eerste en die derde strofe. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, hierdie jaar is ons gemeente 50 jaar oud. En ons begin vandag om die Heer te dank dat hy ook dit goed gedink het 50 jaar gelede om ons gemeente in die lewe te roep, om deel te kan wees van sy kerk. Ons dank die Heer, dat hy dit goed gedink het om ons gemeente ook deel te maak van sy heilige algemene kerk van reg oor die hele wêreld. Ons dank die Heer dat hy aan ons elkeen en aan ons gemeente geloof in Jesus Christus gegee het. Ons dank die goeie Heer dat ons as gemeente telkens die geleentheid gehad het om hier die evangelie woord te hoor. om hierdie doop te bedien, die doop te ontvang, en die voorreg het, gehad het, om by sy tafel aan te sit. Maar hiermee saam, dank ons die Here, dat terwyl hy geweet het, dat ons ook as gemeente om gaan teleerstel, dat ons as gemeente om nie altyd so lief gaan hê soos wat ons moet nie, dat hy nogtans besluit het om ons in die lewe te roep. En onmiddellik hiermee staan ons voor 'n vraag met 'n antwoord wat 'n mens se gedagte en grootste droom totaal oortref. Hoekom kies God mense van wie hy weet dat hulle gaan teleerstel? En so is ons by ons skrifgedeelte waar ons gelees het van Saul. Ons ken die geskiedenis van Saul. God het hom uitgekies as die eerste koning van Israel. En hy het die profeet Samuel opdrag gegee om Saul te salf as koning. En aanvanklik is daar baie mooi dinge oor Saul gesê. Hy was 'n man met 'n groot postuur wat kop en skouers bo sy landgenote uitgestaan het en hoor 'n mens ook daar dat hy 'n baie aanvaarbare persoon was om as koning op te tree, om as koning gesalf te word. En ons ken sy geskiedenis. Baie gou het Saul begin teleerstel. Het Saul op 'n verkeerde pad begin loop. Uiteindelik het sy hele lewe so agteruit gegaan dat hy uiteindelik sy eie lewe geneem het. Kom het God Saul uitgekies. God het dan geweet, want God weet mos alles. Maar kom ons laat Saul daar, kom ons stap terug na die heel begin toe. Toe God alles geskep het. Die dag toe God begin skep, het God menslikerwys gesê, het God dan nie toe geweet dat hierdie mens hom gaan teleerstel nie? En hoor net, hoe het God self gepraat oor hierdie mens? Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die kruip. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk. Het God nie daaraan gedink dat hulle hom sou teleerstel nie? En toe hulle hom teleerstel, toe bedink God plan B uit nie. En hy stuur Jesus Christus om hierdie gemors op te ruim. Broeders en susters, by God bestaan daar nie 'n plan B nie. By ons mense bestaan dit. As ons met 'n onderneming begin en daar kom fout, dan maak ons vinnig ander somme en ons neem ander besluite. Wanneer ons met 'n onderneming begin, dan hou ons uit die staanspore agterdeur oop. En dink net, soos wat ons dink en redeneer. Veronderstel, ons was God en het aan die begin geskep en al ons hoop op hierdie mens geplaas wat ons geskep het en die mens stel te leer en alles is stikkend in gebreek, wat sou ons doen? Ons sou alles net daar verdelg en tot niet gemaak het. Dis wat ons sou doen. God weet alles. God het voor die tyd geweet. Hierdie mens wat hy maak, is minder as sy hemelse wese. Soos Psalm 8 sê. God het geweet, hierdie mens gaan teleurstel. En hoekom het God dan nogtans die mens geskep? En hier kom die antwoord wat geen mens ooit sal kan verstaan of verklaar nie. God het besluit dat hy eerder die mens wil hê as om die mens nie te wil hê nie. Dit was God se besluit. God het besluit dat hy ons wil hê. Al lyk ons so. Eerder om ons nie te hê nie. Hoor wat skryf Johannes in hoofstuk 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het besluit, dat hy die mens wil hê, terwille van daardie al sou hulle op die ouend net 'n paar wees, wil hy die mens sê, terwille van daardie, wat al hulle hoop en hulle vertroue op hom sal stel. Jesus Christus is nie plan B nie. Jesus Christus en sy koms spruit uit die liefde van God nog voor God begin skep het. As ons vandag terugkyk oor 50 jaar heen, wat staan dan bo alles uit? Dat God besluit het. Al gaan hulle my teleerstel. Ek wil hulle eerder hê as wat ek hulle nie gaan hê nie. Dit maak 'n mens nederig. Dit troos ten diepste. God het besluit om het menslikerwys te sê, hy sien maar kans om my te vat soos ek is. Ons kom by Dawid. Ons ken Dawid se geskiedenis ook. Ons weet hy het later ook maar teleurgestel, maar ons laat dit vir 'n oomblik daar. Ons kyk na Dawid hier in ons skrifgedeelte. Wat lees ons van Dawid raak? Ons lees hier van Dawid raak dat hy absoluut op die Here alleen bly vertrou het. Toe hy hoor van die Filistyne wat Keir aanval, ten spyte van sy manne wat sê hulle kan nie gaan nie, het Dawid die Here geraadpleeg. En Dawid het die Here alleen vertrou, nie wat sy manne sê. En toe hy die stad bevry het uit die hand van die Filistyne, toe hoor Dawid, nou is Saul op pad. Wat doen Dawid? Hy praat met die Here. Here God van Israel, is Saul op pad? Ja, hy is. Gaan hierdie leiers van Keir my en my manne uitlewer? Ja, hulle gaan. En wat gebeur met Dawid? Terwyl hy vas op God vertrou, God skep vir hom 'n nuwe toekoms. Want kom ons dink nou menslikerwys daaroor. As Dawid God nie geraadpleeg het, nie al sy vertroue op God alleen geplaas het nie, sou Saul gekom het en Saul sou hom en sy manne daar in die stad beleer het. Sou dit hy en sy manne se dood beteken. Maar hy vertrou op God. En God skep vir hom 'n nuwe toekoms van lewe. Dis hoekom God die mens geskep het, ter wille van daardie wat op hom alleen sal bly vertrou. Sulke liefde kan jy nie verklaar. Hier staan die Here Jesus se tafel voor ons gereed. Hier het ons met hom en met mekaar gemeenskap. Hier vier ons God se ewige liefde en trou vir ons. Hier is ons harte vol dankbaarheid en verootmoediging. En hier vier ons die toekoms van die lewe. God skryf met sy hand die geskiedenis. En elke mens wat op hom alleen bly vertrou, elke gemeente wat op hom alleen bly vertrou, God skep vir hom haar hulle 'n nuwe toekoms, 'n toekoms wat mense met hulle oë nie kan sien nie. Kom dan, broeder en suster, as ons vanoggend nou hierdie tafel toestap, kom ons begin van voor af ons vertroue op God alleen stel. Ons toekoms lê in die hand van 'n God wat liefhet en wat die teleurstellings wat ons vir hom bring wil oorsien. Net soos 'n pa en 'n ma hulle kind wat so teleurstel enige dag bereid is om terug te vat as hy sal terugkom. Hoor tog wat die Gees aan u wil sê. Amen.
Kom ons staan vir die geloofsbelydenis asseblief. Ons bely saam met die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 475 verse 1, 2 en 3, waarna u weer kan sit.
Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasstrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons in Gesang 530 verse 1, 2 en 3, waarna jy kan bly staan vir die uitspreek van die seëngroet.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.